Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi od ponedeljka 28. novembra do petka 2. decembra možete slušati tekst Milosava Gudovića Jež i puž, hermeneutička basna o tajni.
Prividni paradoks filozofskog pitanja leži u tome što i ono, uprkos formi u koju se po gramatičkim obrascima zaodeva, u istinu i ponajpre odgovor. Filozof se pitanjem odaziva na izazov fenomena i sva množina njegovih potonjih odgovora proističe iz ove prvobitne provokacije same stvari, njene nejasne stvarnosne datosti. Prva, još nema reč, pripada onome na što se pitanje odnosi, a ne onome koga postavlja. Misleno pitanje je izvorni odgovor na tu bezglasnu gromovitost pojavnog. Zapitanost se potom, poput klatna, njiša od autora do čitaoca, ostavljajući obe strane smisaonog dijaloga izvan lake izvesnosti. Odolevajući inerciji konačnog rešenja i smiraju u nedvosmislenosti, pitanje je ogledalo zagonetke koja zapitanost iziskuje, pospešuje i hrani. Nije retkost niti znamenje Piščeve neskromnosti da se krupno pitanje nađe i u naslovu filozofske rasprave. Samo bi naivni tumač mogao očekivati da to svedoči ili obećava izbavljenje iz poslovične avgustinovske nedoumice, jer umaći njenoj sili znači naprosto odustati od puta razumevanja. Na umu imam Avgustinovu ispovednu opasku da ne zna šta je vreme, kada ga ko o tome zaista upita. Pitanjem se znanje makar privremeno suspenduje i prednost se voljno ili nevoljno priznaje neznanju. Prednost neznanja je, kao što će se pokazati, također jedan od neizbežnih i, pleonastično rečeno, izazovnih fenomena s kojim se mišljenje i razumevanje suočavaju. Put razumevanja i put neznanja su teško razdvojive, blizanačke staze duha. Primer zapisa koji takvu naivnost otklanja je kratak esej Žaka Deride, Šta je poezija, iz 1988. godine. U njemu, circulus provocationis, činjenica da filozofsko pitanje odgovara na izazov fenomena, a izlaganje odgovora izaziva čitaoce da u svom posredovanju rečenog na mnogo načina sebi samom ponovi jedno i osnovno pitanje, poprima naročito razmere i živost, a hermeneutika se bez i malo susprezanja i oklevanja uliva u hermetički jezički tok. Tok plodne, razigrane neprozirnosti. A time smo se ponovo obreli pred vratima paradoksa. Upravo ta neprozirnost, nejasnost je stilsko oruđe kojim se Derida služi zarad razjašnjenja, otključavanja istine pesništva. Inače, nejasnost nije jedino oruđe kojeg se Derida poduhvata. Njegov stil mu nalaže i da se odrekne suverene pozicije autora. Njegove misli su naime nanizane tako kao da ih je ispisao čitalac. Pri tome je važno naglasiti da tu nije reč o pretpostavljenom anticipacijom prizvanom čitaocu samog Deridinog teksta, na čije mesto bi se on, zaigran, mogao postaviti. Ne, iz reda u red francuski mislilac ne prestaje da čita pitanje koje mu je postavila redakcija časopisa Poezija. Iz tog položaja upitanog, prozvanog čitaoca, on i potvrđuje, razgranava i problematizuje svoj autorski tekstualni odgovor. Jedinstvom bistrine i zamagljenosti Derida želi da očuva sličnost između tematike i obrade, između samopokazivanja poetske reči i njenog naknadnog dešifrovanja. Sličnost na kojoj mislilac istrajava je, razume se, tek put ukidanja stare uvrežene predstave da se o pesništvu u polju filozofske besede može i mora govoriti drugčije, ne pesnički, a da je tumačenje tog fenomena ili njegova jedra, na koje smera početno šta je, po nužnosti prevod nepoznatog u poznato. Umesto prevoda, dešifrovanja, Derrida svesno bira šifre i metaforičnost. Pomenuta sličnost teme i obrade iziskuje pomak u smeru slikovitosti same hermeneutike. I u svojim ranijim tekstovima o pesničkoj umetnosti ovaj pisac se odriče proizvoljne zapovesti o strogom razgraničenju književnog i teorijskog pisma. Sokratsko ili platonsko, nepisano pravilo, zavade pesnika i filozofa, tu se neizbežno podvrgava kritici, otporu ili dekonstrukciji. A budući da je dekonstrukcija po Derridinom razumevanju potkopavajuća gradnja interpretacije, a ne puko poništavanje nanosa nasleđa, odgovor na zadato pitanje šta je poezija, valjalo bi tražiti u drugčijem, nezapovednom diktatu. Odgovor se, kako veli Derrida, vidi diktiranim. Tu dakle nije reč samo o diktiranoj zagonetki, jer se Derridin ogled pojavio u stalnoj rubrici italijanskog časopisa Poesija, nego i o podrivanju metafizičke upitnosti njenog tvrdokornog, odavno zaveštanog esencijalizma. Već samo prisustvo reči poezija u naslovnom pitanju je po Derridinom shvatanju pokazatelj da je odgovor ključ zagonetke, diktiran zagonetkom. Ali taj ključ je suvišno izrađivati u radionicama estetičkih znanja. Potrebno ga je bez bojazni i dugog lutanja pronaći u nedrima poezije, koja će sama iz sebe pružiti najpotpunije rešenje. Nije slučajno što Derrida pribegava naoko čudnom stavu, da to što traži ili što se od njega traži, sebe vidi diktiranim. Posredi je, kako se makar čini, lepa igra odraza. Odgovor vidi sebe sama u diktiranom naslovnom pitanju kao u žiži ogledala. A videti sebe najpre znači prepoznati svoj lik, identifikovati se sa viđenim kroz spontani akt razumevanja. U Derridinoj impresionalnoj metaforici odgovor, to jest tekst u celini, postaje sposoban da sebe sagleda kao diktat. Takav stilski izbor u kojem pisano izlaganje postaje i subjekt i objekt vlastitog dejstva, sasvim je u skladu sa Derridinim uverenjem da ne postoji ništa što u tekst ulazi s polja. Tekstualnost podrazumeva samoodnosno, katkad vrtoglavo kretanje u krugu znakova i značenja koje nikakvoj instanciji van teksta ne polažu račune. Ta pretpostavka je pak utemeljena na jezikoslovnim uvidima Ferdinanda de Saussurea o arbitrarnosti znaka. Znak je arbitraran, odnosno slobodan. Između jezičkih elemenata, kakvi su označitelji označeno, nema stroge veze uzroka i posljedice. Drugim rečima, nema diktata kojim bi se znaku nametao smisao. Derridina dekonstrukcija je ovom lingvističkom učenju pridala najširi mogući plan primjene. Osnovni zakon dekonstrukcije mogli bismo izraziti stavom da je arbitrarnost svojstvena svekoliko igri pisanja i dopisivanja, brisanja i prepisivanja. Sve pisano je po svojoj prirodi arbitrarno. Sam čin pisanja predstavlja prepuštanje pisane stvari slučaju, nepropisanom, ponekad na izgledi nepropisnom tumačenju. Zato ni odgovor na filozofsko pitanje, sledeći ovaj osnovni zakon, ne može biti nametnut, pri tome čitaočevoj arbitrarnosti ne ukidam pravo da u izrazu osnovni zakon pronađe nesaglasje sa dekonstrukcijom kao beznačelnom, nehijerarhijskom mišlju. Derridino shvatanje hermeneutike kao samoprepoznavanja u odrazu upita ne smera na to da se tumačenje događa po diktatu, dakle shodno izričitoj ili tek prećutnoj odluci neke vantekstualne vlasti i u nužnom vremenskom zaostatku, kaskanju za tom odlukom. Tumačenje je arbitraran diktat, ono je shodno da sebi odredi granice, ali ta proizvoljnost se mora učiti i vežbati. Latinska reč arbiter objedinjuje značenja sudije i svedoka. Interpretativno pismo se prema tome kroz proces vlastitog nastanka uči da o sebi samome sudi i da za sebe svedoči. Prema uobičajenoj upotrebi izraza, Diktat je najčešće skopčan sa nekom vrstom nasilja, pritiska odozgo. Diktat je prinuda, iznuda prakse, a vlada koja sve rešava prinudom zove se diktatura. Diktat, međutim, znači i vežbu kojom se savladavaju pravila maternjeg ili stranog jezika. Derida se odriče diktata, ukaza poetike kao učiteljice i zagovara samouko savladavanje pravopisa, ispravnog pisanja povodom poezije. Ako zaista želimo da ovladamo veštinom tumačenja, to jest odgovaranja na neotklonjivu izazovnost stihova, moramo napustiti mnogostruku instituciju poetičkih pravila. Naš odgovor na izazov stvari poezije mora biti autodidaktički diktat. Hermeneutika je veština samoukosti, koja jedino u takvom, van institucionalnom odrazu iznova nalazi sebe. No nije svaki odraz, pa ni svako razumevanje verno i pouzdano. Derrida je svestan da je prevod pesničkog na nepesnički jezik uvek svojevrsno izdajstvo, promašaj. Hermeneutički odgovor je samouko delo u nastajanju, koje sebe vidi kao diktat i diktirano u isti mah. Između znaka i označenog nema uzročne veze, a između diktata i diktiranog nema razlike, premda upravo ovo jednačenje omogućuje da do izražaja dođe razluka. Time smo se dotakli jednog od Deridinih najprepoznatljivijih filozofema. U toj teoriji je sačuvana dvosmislenost francuskog glagola «differe», razlikovati i odložiti. Konačno značenje nekog pojma ili pojave se neprestano odlaže, jer razluka ostaje na snazi kao podtekst koji prožima svaki kontekst, kao odsustvo koje svemu prisutnom i dokučivom daje snagu i izgled mnogoznačnosti. Derrida se ove svoje teze drži u ogledu koji razmatram. Zapisani odgovor ili šire, potpuno rešenje zagonetke pesništva stalno izmiče. Diktat razluke odlaže prisustvo završnog, neopozivog odgovora, i to ne zbog toga što poredak dekonstrukcije svim silama brani relativizam ili kruti skepticizam, nego zato što se Derrida u svom suđenju i svedočenju opire navici da se pitanje o tome šta nešto jeste svodi na govor o jedinstvenoj suštini. Suština je u dekonstrukciji pretumačena. Pitajući šta je poezija, mi se zapravo pitamo i tražeći odgovor već svedočimo kako se poetsko pismo pojavljuje. Do te premoći načina nad stvarnom ili tobožnjom opštom suštinom, modalnosti pred esencijalističkim pristupom, Derrida se ne može probiti nikako drugačije, doli izlaganjem i simultanim razlaganjem, brušenjem smisla vlastitog diktata. A jedno od značenja koje možemo iščitati iz izraza videti sebe kao diktat diktirano ne upućuje samo na to da između čina i učinka nema razlike, da je pisanje čin koji odmah performativno ostvaruje svoj učinak, nego i na to da ne postoji, makoliko to čudno zvučalo, razlika između viđenja i diktiranja. Viđenje je slobodno, delotvorno. Već rekoh da se arbitrarnost sastoji u samodovoljnosti odluke i opet se u Derridinoj obezličavajućoj metaforici kroz rukavice jezika probija ponešto od opšte ljudskih odlika koje se tiču stvaralačkog života. Videti sebe, a to je nemoguće bez duboke slobode, ujedno znači diktirati sebi. Samo onaj ko sebi diktira može se smatrati slobodnim i potvrditi svoju slobodu, te tako i samog sebe videti na pravi način, a Derrida na tekst prenosi još jednu izrazitu antropološku činjenicu. Diktirati sebi, pisati i izvoditi životnu priču, znači i diktirati sebe, izvoditi vežbu autonomije, graditi vlastito vreme i prostor smisla. Diktirati sebe slobodom također znači postepeno utiskivati ili upisivati pravu sliku o sebi u odraz u sebi. Odgovor na pitanje šta je poezija sledi ovu logiku izvorne poiesis, koja se prostire izvan granica jezičke umetnosti. U teorijskom govoru o pesništvu gubi se ono što poezija jeste i kakvo nam se otkriva. Dekonstruktivno mišljenje ovde zgusnuto u odgovor koji sluti i iščekuje, a ne nadoknađuje književnu reč, prepoznaje se u ogledalu pesničkog. Takvog viđenja naravno nema pre ogledanja, zato ni filozofski odgovor koji nastaje kroz sagledavanje sebe ne prethodi samo darivanju pesničkih oblika i slika. Za one koji imaju oči, to jest moć hermeneutičkog proziranja, taj odgovor je vidno diktiran jer je takvo i nesvodivo kako pesničkog fenomena. Odmah nakon što je igru tumačenja izjednačio sa diktatom, Derrida je u misaoni tok uveo još jedno pojašnjenje. Ja sam diktat, diktirano, izgovara poezija. Drugim rečima, odgovor koji bi se mogao očekivati i pružiti nije ništa izvan poetsko. Poezija sama govori i odgovara za sebe, izgovara sebe bez i najmanjih izgovora. Ali da bi se došlo do ovog uvida i da bi se ključ naslovne zagonetke pronašao u prostoj tautologiji, neophodno je preduzeti, pružiti korak odricanja. Od tebe traže da znaš da se odrekneš znanja. Derrida se u samogovornom tekstu obraća sebi u drugom licu, ali ujedno čitalački se noseći sa nevoljom zadatog pitanja, poučava i upozorava svog, uvek budućeg i uvek istovremenog čitaoca šta ga čeka, ako se usudi da pronađe konačno određenje pesništva. Poučni ton je način i ishod njegovog, recimo opet, suđenja svedočenja. Nepoznati i zahtevni oni, bilo da su urednici časopisa ili opštije uzev, svi koji traže jednostavne i kratka izjašnjenja o ma kojem delu stvarnosti, možda i nehotice primoravaju misliočevo ja da prihvati i prizna vlastito neznanje. Derridina pouka se ne tiče neukosti, nego učenog, visprenog odricanja učenosti. Učenosti koja se odriče sebe, spoznajući svoje granice. Odricanje znanja je zahtev da to dobro znaš, nikada ne zaboravivši. Kada ovaj izraz prevedemo u imperativni oblik, čujemo upozoravajuće dobro znaj. To će reći, čuvaj svest o neizbežnom odricanju od znanja, jer znanje, osim moći koje jamči, u sebi krije vrebajuću klicu zla, zaborava iskonskog sopstva i iskonskih odnosa sa drugim. Zahtev da se nešto dobro znaje takođe i poziv da se praktično ovlada nekim područjem. Znanje je tad istovetno u umenju. Onaj ko dobro zna, ko se uspešno rukovodi, ko vlada određenom veštinom, retko je može zaboraviti. Derrida nas poziva da zakoračimo tim putem hermeneutike, otuda u njegovom daljem opisu iskustva upitanosti i provociranosti fenomenom nalazimo nesvakidašnji poziv. Demobiliši kulturu, ali ono što žrtvuješ na putu, prelazeći put, nikada ne zaboravi u svom učenom neznanju. Pre nego što začujemo samu poeziju kao diktiranost, pred nama je izričita zapovest i izričita vojna metaforika. Demobilizacija je dakako vojni termin i znači raspuštanje oružanih sila na nekoj teritoriji. Kultura je dakle svojevrsna teritorija, zemljopisna zona koja nije puna samo raznovrsnih oruđa, nego i ubojitog oružja. Tražiti odgovor na pitanje šta je poezija znači staviti van snage sve što je može ugroziti ili usmrtiti. Demobiliši kulturu. To je imperativni odgovor pre odgovora.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Miloslava Gudovića Jež i puž, hermeneutička basna o tajni. Čitala je Dušica Mijatović. Drugi deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.